Þar voru lesnar bækur og kvöldin hátt á heimili fóreldreinu.
Það minni múnu vera lítiðum og frekar lítiðum.
Og ekki hvenær rýmur?
Nei. Móður minn heitin kunni mikið af rýmum, afskaplega mikið. Og ég vissi það að afi minn heitin, hann kunni þær, Guðni. Hann kunni mikið af þess áttu dóti.
Er þú að við heilt hann kveða?
Nei.
Hvað móður í nokkuð?
Nei. Bara mætti það fram svona, las það bara.
Já,